Tu klausies LSM Nīcu, sabiedrisko mediju portāla raidierakstu.
Labrīt, labdien un labvakar, lai arī kad mūs klausāties. Klāt ir jaunākais drošības barometrs jeb ģeopolitikas pētījumu centra veidots īsts ceturkšņa pārskats par svarīgākajām starptautiskajām un arī vietējām aizsardzības drošības norisēm, kas ietekmē Latviju un veidots no Latvijas skatu punkta. Un šoreiz uzmanības centrā gan joprojām notiekošais karš Ukrainā, gan šobrīd šķiet dziestošais konflikts tuvajos austrumos, arī Krievijas arvien jūtamākās, redzamākas provokācijas Eiropā un, protams, pašreizējais Latvijas drošības novērtējums. Par to, kas rakstīts šajā pārskatā un kam no tā jāpievērš īpašu uzmanību, jau tuvākajās minūtēs runāsim ar drošības ekspertu, ģeopolitikas pētījuma centra vecāko pētnieku Jāni Kažociņu. Sveicināts!
Sveiki!
Ukrainas karš. Krievija turpina masveidu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas objektiem. Tas ir tas, kas ziņu virsrakstos pēdējā laikā redzams visbiežāk. Arvien redzamāka medijos gan parādās arī ASV un Ukrainas sadarbība, lai stāvētu pretī Krievijai. Vai šeit tiešām ir vērojama pēkšņa ASV pozīcijas maiņa, jo iepriekš arī jūs teicāt, ASV tagad grib būt tikai novērotājs? Vai arī kas cits?
Man liekas, ka Trumps tiešām pilnīgi objektīvi vēlās redzēt galu šim karam. Un viņš bija domājis, ka viņš ar savu personību, savu iejaukšanos, savu agrāko saprašanu, pussaprašanos ar Putinu, ka viņš varēs ietekmēt situāciju. Un tādēļ viņš arī mēģināja Aļaskā veidot šo dialogu. Un tik tālu nāca pretīm Putinam, pat aplaudējot viņu, dodot viņam priekšroku preses konferencē, atceļot savus 50 dienu un vēlāk 10 dienu tos brīdinājumu laikus, pirms kaut kādas sankcijas būtu, kaut ar kongresā, ASV kongresā, tur diezgan liels pārsvars ir gatavībā ieviest papildus sankcijas pret Krieviju. Bet viņš cerēja, ka viņš kaut ko var padarīt. Un sausais atlikums viņam no visa tā ir, ka Putins patiesībā viņu ir izčakarējis. Un viņš to sāk saprast, un tādēļ mēs redzam, ka viņš runā par to, ka pastāv iespējamība, ka Ukraina varētu šinī karā uzvarēt, un atcerēsimies, ka Krievija ir tikai šinī kalendāra gadā ieņēmus apmēram 1% Ukrainas teritoriju papildus tam, kas viņiem jau agrāk bija, tā kā no 19 līdz 20%, ka ASV prezidents sāk runāt par to, ka Krievijas bruņoties spēki nav nekas nopietns un ļoti sadusmoja Putina ar saviem izteicieniem un nopietni apspriež iespēju dot garā tālā attāluma lietojumās kruizes raķetes Tomahawks, lai palīdzētu Ukraiņiem arī sist atpakaļ pret to, kas tiek darīts pret viņiem.
Bet sankcijas nesako?
Nu, sankcijas vēl nav sekojušas, bet Eiropas Savienība ir pieņēmusi 18. Sankciju paketi, un tagad vēl iet runa par 19. un katra drusku vairāk savelktās spīles. Un sacīt, ka sankcijas nedarbojās, nav pareizi. sankcijas nekad vienas pašas nebūtu varējušas atrisināt šo vai pat kādas citas problēmas. Bet kā papildus līdzeklis, tas ir ļoti noderīgs. Un varbūt mums vēlāk būs iespēja runāt par Krievijas ekonomiku nu, saistībā ar to, kas tālāk varētu notikt Ukrainā. Un tur sankcijas spēlē ļoti lielu nozīmi.
Bet runājot un atgriežoties pie ASV pozīcijām Ukrainas pamiera sarunās, ir taču mainīta šī pozīcija, jo iepriekš, kā teicāt, ASV grib būt novērotājs. Tagad, sākot runāt par Tomahawk raķešu piegādēm un Ukrainas uzvartajā, ir skaidrs, ka ASV vairs nekāds novērotājs nav.
Nu, mēs nekad nezinām, kā tieši prezidents Trumps var kurā brīdī izturēties. Un viņš ir publiski pateicis, ka viņš apspriedīsies ar Putinu pirms Tomahawk raķetes tiks nodotas. Bet Krievija ir nopietni sabijusies par to. Un tāpēc no vienas puses viņi saka, ka ja Tomahawk būs, tad tas ir tikai iespējams viņus izmantot ar ASV bruņoto spēku līdzdalību. Tā, ka tas ir nu, gandrīz kara pieteikums, jo tur vesels gads vajadzīgs, lai apmācītu. Nu, tās ir pilnīgas blēņas. Un tad vēl, ka Tomahawkiem potenciāli varētu arbūt kodoli ieroču galviņas. Nu, tāda iespēja pastāv, bet nu, protams, ka ASV Ukrainai tādu iespēju nedotu. Jautājums ir, kādi ierobežo varētu būt Ukrainai, bet arī vai šis pieaugošais spiediens pret Putinu varētu paveikt to, ko Trumps vēlās, un tas ir likt Putinam ņemt nopietni Trumpa mēģinājums rast kaut kādu kompromisu, kaut kādu mierizlīgumu.
Lai arī sabiedriskajos medijos diezgan bieži ir skaidrots, kas ir Tomahawk raķetes un kā tās var palīdzēt Ukrainai, varbūt izskaidrojiet cilvēkiem, kas nav šim izsakojuši līdzi, ko tieši Ukrainai dod šie ieroči?
Nu, tie ir tādi, Ukraina pat attīst savus ieročus. Mēs jau esam dzirdējuši par Flamingo raķetēm. Viņi ir izstrādājuši tāls darbības lidrobotus, bet šis ir tāds ierocis, kur var lietot krietni pāri 1000 kilometriem. Precīzi, nu tur ir presē dažādi skaidrojumi, cik tālu. Es domāju, tas ir atkarīgs no tā, cik liela tā galviņa, kas rada efektu otrā galā, cik smaga viņa ir. Jo vieglāk, jo vairāk tālāk viņa var aizvest. Bet tas ir ļoti nopietnas ierocis, kas ir lietots jau daudz kārt dažādās vietās no ASV puses. Bet Biden administrācija baidījās kaut ko tam līdzīgi dot Ukrainai un īpaši baidījās pat ļaut vispār lietot ASV artilēriju un HIMARS raķešu sistēmas, kas ir tikai 50 km attālumu lietojamas. Tālāk nekā 50 km aiz Krievijas robežas, jo Krievi, protams, ka saprata, ka Ukraiņi var viņu loģistikai un viņu artilēriju un viņu karvīru pulcēšanās vietām uzbrukt, tad viņi tās pārveidoja, pārvietoja un īpaši aiz savām robežām. Un tāpēc lēnām tā ir sava veida eskalācija. Un tas ir arī tas, no kā Baidens tik šausmīgi baidījās un savā ziņā, es domāju, Trumps arī baidās. Un tas arī ir tas, ko Viktors Orbāns mēģina izmantot pašreiz runājot par to, ka Eiropa grib karot. Nu, protams, ka neviens Eiropā negrib karot.
Bet atgriežoties pie Tomahawk ieročiem, kāpēc tieši tas ir tik bīstams ierocis? Viens ir šis attālums. Bet ir...
un smagā galviņa.
Smagā galviņa, kas spēja panākt ko?
Nu, piemēram, ja mēs runājam par vairākiem lidrobotiem, kas ir vajadzīgi, lai iznīcinātu naftas pārstrādes rūpnīcu, tad viens Tomahawks varētu izdarīt to, ko daudzi lidroboti varētu. Un viņš ir grūtāk apturams, jo viņš, nu, tā ir jaun, nu, tā ir veca tehnoloģija, bet visu laiku tiek uzlabota. Un tādēļ, ņemot vērā, ka viņai ir tāds attālums, tādas spējas, tas padara apdraudējumu Krievijas vitāli svarīgajām sistēmām daudz nopietnāk. Un šeit iet runa par tām sistēmām, kuras finansē Krievijas budžetu, valsts budžetu, un tas nozīmē viņu karu pret Ukrainu, naftas un gāzes eksports.
Mm. Jau iepriekš minējāt arī Ukrainas militāro ražošanu.
Un Jā.
Ukrainā militārā ražošana patiešām ir uzņēmusi ļoti lielus apmērus.
Jā.
Nākamajā gadā arī Ukraina sola uzsākt rūpniecisku tālas darbības rādījus raķešu Flamingo ražošanu.
To mēs pieminējām.
Jā. Iepriekšējā reizē, kad tikāmies, izklausījāties nedaudz skeptisks par to, ka tiešām jau nākamā gada sākumā kaut kas tāds varētu notikt. Kā šobrīd raugāties uz militāro rūpniecību Ukrainā?
Es domāju, ka Ukraina vienmēr ir bijusi saistīta ar militāro rūpniecību nu, pēdējā gadsimtenī, arī Padomu Savienības laikos. Tāpēc, piemēram, Mi-8 dzinējus ražoja Ukrainā, un tāpēc Krievijai bija lielas problēmas, lai atvietot tādu veidu ražošanu saviem gaisspēkiem. Es domāju, tas ir jāskatās plašākā kontekstā, un tas konteksts ir tas, ka mēs pārējam uz cita veida karošanu. Un to ir ļoti grūti pieņemt tiem, kas visu savu mūžu ir pavadījuši tradicionālā karošanas veidā. Tas ir salīdzināms ar to, kas notiks starp abiem pasaules kariem, ka pārgāja no kavalērijas un zirga transporta uz smago tehniku, tankiem, bruņu mašīnām un mehanisku transportu. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tas atvieto visu citu. Artilērija vēl joprojām spēlēja milzīgi svarīgu lomu. Mums tagad ir raķetes, gaisa spēks spēlē lielu lomu. Un daudz tas ir pilnīgi skaidri redzams šo 3,5 gadu laikā. Piemēram, 2023. Gada Ukraiņu neveiksmīgais uzbrukums. Nu, tas ir klasisks piemērs tam, ko nevajag darīt, kā to nevajag darīt. Bet tomēr šī jaunā tehnoloģija, tieši autonomās sistēmas, mākslīgais intelekts un ar laiku darbojoties kopā, kā spieti angļu valodā sworn, kur ir simtiem tie roboti, nu, tie radīs tādus apstākļus, kur vecā veida uzbrukumi paliek daudz sarežģītāki. Un ja mēs, Latvija un sabiedrotie, arī turamies līdz šīm attīstībām, tad tas dod potenciāli mums nākotnē iespēju kopā ar citiem tālu radiusu ieročiem aizstāvēt savas valstis, savu valsti no pirmā centimetra, ko vienkārši ar mūsu bruņotiem spēkiem, ar zemesardz un Kanādas brigādu nu, būtu diezgan sarežģīti.
Aizstāvēt zemi no pirmā metra pēdējā laikā Eiropā ir kļuvis arvien sarežģītāk, pateicoties jauniem Krievijas hibrīda kara elementiem, proti taustīšanos tā dēvētajā pelēkajā zonā. To mēs esam uzskatām redzējuši gan ar droniem, kas bija ielidojuši Polijas teritorijā, gan iznīcinātājiem, kas bija manīti Igaunijas pusē, gan arī nu pat īsu brīdi pirms šī saruna notika, Igaunijā pie robežas bija redzamas bruņotas grupas, kas šķietami neko nedarīja, taču tur eksistēja.
Jā, bet tās bija Krievijas federācijas teritorijā.
Jā. Taču tas bija, un nevarēja saprast. Atkal pelēkā zona. Līdz ar to, man jums jautājums, ko Krievija ar šo taustīšanos pelēkajā zonā cenšas panākt? Jo teorijas es esmu dzirdējis dažādas. Viens ir tas pētīt, kas ir NATO vaja punkti un kā NATO reaģēs uz visām šīm darbībām, bet tad ir jautājums, kāpēc viņi parāda mums, kas ir mūsu vaja punkti, jo saprotams, ka mēs strādāsim pie tā, lai to stiprināt. Un tad otra versija, ko es dzirdējusi, šīs provokācijas notiek, lai arvien vairāk pārliecinātu Eiropu par domu, beidzam atbalstīt Ukrainu, mums pašiem ir jāstiprina savu drošību. Kurā no šiem virzieniem noslēcaties jūs?
Es domāju, jo abi savā ziņā ir pareizi. Bet es atgriežos pie tā, ka Krievijai iet ļoti slikti Ukrainā. Mm. Viņi zaudē ļoti daudz savus kritušos un smagi ievainotos. Viņi nespēja sasniegt savus Putina izvirzītos mērķus. Viņi ir tur, kur viņi ir. Pēdējās pāris nedēļās, nu gandrīz nedēļa, jāsaka, viņi ir īpaši mēģinājuši Prokovskas virzienā vairāk uzbrukt un atkal izmantojot smago tehniku. Un tā smagā tehnika vienkārši tiek iznīcināta un viņiem vairojās kritušie, kas tagad viens ziņojums, kur es lasīju, bija 1500 līdz 1700. Mēnesī, nu tas ir šausmīgi daudz.
Bet atgriežoties pie šiem hibrīda kara elementiem Eiropā, tad kas tas ir? Krievija novājinās kara laukā Ukrainā un tāpēc grib novājināt Ukrainu, liekot mums domāt, ka pietiek viņus atbalstīt, rūpējamies par savu drošību? Vai tiešām briest kaut kādas provokācijas
Nē,
Eiropā?
Es domāju, mērķis ir, lai mēs baidītos no Krievijas. Tā ir tāda nu, tūras vicināšana. Lai mēs baidītos no Krievijas un, piemēram, tie droni, kas parādījās virs lidostām, parādījās virs naftas gāzes platformām dažādās valstīs. Vienkārši viņi parāda, redz, ko mēs varētu, ja šie būtu apbruņoti lidroboti, tad jums varētu būt ļoti liels nepatikšanas, un jūs nesat gatavi aizsargāties pret to. Tāpēc neturpiniet atbalstīt Ukrainu, jo citādāk jums varētu būt lielākas problēmas. Bet tas no mūsu Latvijas viedokļa, tas ir mums ļoti, ļoti izdevīgi.
Kā?
Jo Rietum Eiropā īpaši ilgi ir pastāvējis tāds viedoklis, ka tās valsts, kas robežojās ar Baltkrieviju, Krieviju vai ir tuvumā, nu īpaši Baltijas valsts, Somija un Polija, nu tās ir tās sliktās un nu mums citiem tas uz mums neatiecās. Un tagad Krievija, nu, tas nav pierādīts, bet nu,
jābūt... Visticamā Krievijas provokācija.
Jābūt nu, ļoti naivam, lai domāt, ka tā nav Krievijas provokācija. Krievija šeit ļoti skaidri parāda daudzām valstīm, kuras domāja, ka viņas, nu, tur tas uz viņiem neatiecās, ka tas absolūti attiecās. Un ka tagad lidroboti Ukraiņu lido vairāk kā tūkstoši, viņi pašu, pirms Flamingo, lido vairāk nekā tūkstoši kilometri. Nu, tad jāpaskatās, kas varētu notikt otrā virzienā uz rietumiem, ja Krievija sāk lidināt savus raķetes, un viņiem ir Iskander un visādas citas nopietnas raķetes un gaisa spēku izmestās tās planējošās bumbas.
Jums ir ļoti liela militāra pieredze un arī drošības pētnieki ļoti liela pieredze. Kā būtu Eiropai pareizi jārīkojas, jo Eiropas Savienības līmenī šobrīd notiek ļoti aktīva diskusijas par pareizo reakciju uz Krievijas provokācijām. Ir tādi cilvēki, kas teic un tādi amatpersonas, ka mums vajadzētu būt pēc iespējas mierīgiem, saglabāt vēsu prātu. Un tad ir atkal arvien vairāk tādu, kas saka, mums būtu jārēģē un jārēģē asi, jāsadod Krievijai pa pirkstiem un jāpasaka, ka tā turpināt nedrīkst. Kas ir jūsuprāt pareizāk?
Man liekas, ka ir dažādi veidi, kā reaģēt, bet pats svarīgākais ir tas, ko jūs pati sacījāt dažas minūtes agrāk, un tas ir, ka Krievi mums palīdz, jo viņi parāda, kur mums ir vājās vietas, un mēs tagad esam sapratuši, ka jaunā kara veidos, karošanas veidos Ukraiņi ir ļoti tālu attīstījušies, bet tas ir tikai viņi knapi var saražot to, kas viņiem pašiem vajadzīgs. Krievija ir bijusi spiesta reaģēt uz to, un viņi ir tālu attīstījušies. Un mēs, nu, izņemot varbūt dronu koalīciju, kur, paldies Dievam, Latvija uzņēmās vadīt kopā ar apvienoto karlistu, kas bija ļoti, ļoti, ļoti labs lēmums. Mēs, mums ir tagad jāturās viņiem līdz, jo tas būs nepieciešams. Ģenerāļi vienmēr grib iepriekš šo kartu pārkarot, tikai to izdarīt labāk. Un ja kāds iedomājās, ka nākamais karš pret, ja Kremļas saimnieks šis vai nākamais izdomātu, ka ir nepieciešams uzbrukt Baltijas valstīm, ka tas būs tāpat kā 22. Gada februārī, tad tā ir ļoti liela kļūda. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt pavisam cita veida uzbrukumus, un tie, uz tiem jau norāda tas, ko Krievi dara Ukrainā. Un tur, protams, civili iedzīvotājiem uzbrūk, bet viņi uzbrūk arī enerģētikai īpaši. Un mēs, Baltijas valstīs, esam daudz, daudz vairāk ievainojami nekā Ukraina. Ukraina beigās ir vislielākā valsts Eiropas, nu, Eiropā. Un ja viņiem izsit vienu, otru, trešo enerģētikas ražošanas iespēju, viņiem valsts ir lieldiezgan un plašdiezgan, ka viņiem ir citi veidi, kā to atvietot. Mums ir divi gāzes LNG termināli Baltijas valstīs. Un pāris zemūdenes tās caurulis. Un mēs jau esam redzējuši, kā izmēģina, ko ar tām varētu darīt. Un atkal, Krievija mums demonstrē, kur mēs esam vāji. Mēs tad, NATO un Eiropas Savienība, tad sāk attiecīgi plānot un rīkoties, lai novēršt šos potenciālos ievainojumu virzienus.
Tad, kā es noprotu, drīzāk nevis sišana pa pirkstiem agresoriem, bet gan ļoti operatīva, redzamo caurumu aizdarīšanu.
Nu, mums ir, ja praktiski lidroboti, mums parādījās virs Rīgas lidostas. Cik es saprotu, Rīgas lidostā tagad ir arī tāds ierīces, kuras ar elektroniskiem signāliem var arī nosēdināt tos robotus. Nu, jautājums ir, kāpēc Miņķenē un Kopenhāgenā un citās līdzīgās lidostās tādas sistēmas nav. Viņas acīm redzot ir vajadzīgs nosēdināt lidrobotus, kuri ielido tur, kur nav atļauts ar droniem lidināties. Nu, tas ir elementāri, kas attiecās uz lidmašīnām, kas ielido mūsu gaisa telpā. Nu, te nav jāslīdzina tulīt ar to, ka Turcija notriec Krievu bumbvedēju, kas ielidoja dažas sekundes Turcijas skaistelpā. Tas tie bija pavisam citi apstākļi, jo Turcija bija Krievija brīdinājusi daudzas reizes, kad viņi tā rīkosies. Tad šī lidmašīna bija kaujas uzdevumā, pret Sīriju, lidoja no Turcijas gaisa telpas, jo tur viņiem tas ir izdevīgāk trāpīt saviem mērķiem, un tie mērķi bija tieši Turcijas sabiedrotie Sīrijā. Un, nu, ja visu to savēl kopā, nu, tas ir tie ir citi apstākļi, bet ir dažādi citi veidi, kā var arī ar svešām lidmašīnām tikt galā. Nu, piemēram, norādot viņiem blakus lidojot, ka viņiem ir jāiet prom. Nu, tas notiek. Vēl tālāk var izšaut viņiem degunu priekšā, nešaujot virsu ar ložmetējiem, nu, kā brīdinājumu. Nu, un, nu, ja tiešām pagriežās Tallinas virzienā, piemēram, nevis virs kādas salas Soma līcī, nu, tad tas ir cits stāsts. Bet svarīgi ir tas, ka NATO ir bijis spiests par to domāt un reaģēt, un tāpēc mums ir tagad nu, Baltijas sardzes jauna operācija.
Un rietumi vairāk domā par savu drošību.
Un rietumi ir sapratuši, ka, ka Baltijas valstu, Somijas un Polijas austrumu robežas ir Eiropas Savienībās ārējās robežas, nevis kaut kādas tur austrumu Eiropas valstiņas, nu, kurām jātiek galā pašām ar savām problēmām. Mēs jau šeit varam dzīvot cepur kuldam. Strīdoties par politiku drīzāk.
Turpinot un pārceļoties uz tālāku pasaules daļu, pamiers Gazas joslā.
Jā.
Pirmā pamiera fāze ir iestājusies brīdī, kad notiek šī saruna. Hamas jau ir atgriezuši Izrēlē pirmos septiņus ķilniekus, kas bija šīs pirmās pamiera fāzes viens no noteikumiem. Pirmkārt, kā jūs vērtējat ASV prezidenta Donalda Trumpa piedāvāto 20 punktu miera plānu?
Es domāju, ka tiešām gandrīz jāsaka, es nevaru iedomāties nevienu citu, kas būtu varējis kaut ko tādu izsist cauri, jo viņš to tiešām ir izdarījis ar savu personību, kas ir pavisam individuāli. Jāsaka, Baidens, protams, ir mēģinājis arī uzlikt spiedienu uz premjeru Netanjahu.
Un viņš tāpēc citu arī piedāvāja gandrīz visu to pašu, kas 20 punktos.
Jā, bet viņš nav bijis gatavs piegriezt skrūves. Un man liekas, kas, ko mēs tagad redzam, ir, ka tuvākajās dienās tiešām būs ķīlnieku atbrīvošana gan no Hamas puses, gan no Izraels puses, kur ir daudz vairāk sagūstīti, tur arī 250 uz mūžu notiesāti. Nu, tas ir grūti norijams kumos Izraelai un vēl pār pa tūkstot citi, kas ir saņemti ciet, bet ka tur ir starp viņiem bērni un sievietes, tas arī ir mazliet dīvaini un par to jau daudz nerunā. Bet tas ir labi. Izraels aizsardzības spēki noteikti atkāpsies tik tālu, cik viņi ir solījuši atkāpties, bet tad nākamie soļi ir dziļi problemātiski. Jo Hamas jau ir parādījušies uz ielām apbruņoti, viņi jau ir sacījuši, ka viņi netaisās atbruņoties, nu, kā tur ir tai plānā rakstīts, tos ieročus. Ieročus demilitarizēt, ka viņi nebūtu lietojami, bet viņi, no viņiem kaut kādā veidā mistiski neatsakās. Tad ir jautājums par to, vai kad ķīlnieki būs atpakaļ un Hamas nav pildījis savu atbruņošanos, tad vai Izraels valdība sāks atkal savu uzbrukumu un atjaunos visas tās šausmas, kuras mēs skatāmies Gazas joslā. Un visbūtiskākais no visa tā ir, kas notiks nākotnē. Netanjahu bija uzlicis sev publiski, paskaidrojis, ka ir divi mērķi atbrīvot visus gūstekņus un iznīcināt Hamas kā militāru spējīgu organizāciju. Un tagad no šīm iznīcinātām ēkām un drupām ārā nāk it kā 7000 bruņot vīri no Hamas, kuri vēlās pārņemt atkal valdību pār Gazu. Gazas joslu, un tas patiesībā nozīmē, ka mēs esam atpakaļ tur, kur bijām pirms 7. Oktobra uzbrukuma, pirms 2 gadiem. Nu, jautājums, galvenais jautājums ir, kā mēs nonākam pie tā, par ko Trumps runā, kā ir ilgstošs miers, un te iet runa par Palestīnas valsti, kuru tagad atzīst vairāk kā 3/4 ANO dalību valstis, un kura ir tikai iespējama, ja rietumu krasts, tas ir tā okupētā daļa starp Jeruzālemi un Jordānas upi, ja šī daļa arī nav pilnīgi pārņemta ar Izraēlas iedzīvotājiem, kas masveidā tur pārceļās un mēģina izstumt palestīniešu sārā. Tā ka šeit ir ļoti, ļoti lielas un dziļas problēmas nākotnē.
Pamiera plānā, starp citu, par šo pašu rietumu krāštu neko tur nevarēja nav. Izlasīt. Un Izraela jau iepriekš bija paziņojusi, ka plāno tur būvēt lielas un iepriekš sabiedrībā ļoti negatīvi vērtētas apmetnes.
Jā, un interesanti, ka 21, agrākajā 21 punktu plānā uz beigām bija specifisks sacīts kaut kas daudz konkrētāks, bet arī diezgan vājš par Palestīnas tautas tiesībām uz savu nacionālo valsti. Un starp citu, vienkārši jūs klausītājiem un skatītājiem ir vērts atgādināt, ka 1917. Gadā, Pirmā pasaules kara laikā, Balfour deklarācija, viņš tajā laikā bija apvienotās karalistes ārlietu ministrs, tā deklarācija deva cerību un tādu mājienu uz to, ka ebreji tautai pienākās sava valsts, savu mājvietu, un ka tā būs tā, kas vēlāk kļuva par Izraeli. Nu, tagad tas, ko pirms pāris nedēļām vairākas Eiropas Savienības valsts darīja, pievienojās lielākai daļai ANO valstīm atzīstot Palestīnas valsti. Tas ir reāli, tur nekāda labuma viņiem no tā nav, bet tas ir salīdzināms ar Balfour deklarāciju, kā kaut kas, kas nākotnē varētu būt.
Un tagad pārceļoties pāri okeānam. Amerikas Savienoto Valstu prezidents savu prezidentūru sāka sakot, ka mēs vairāk pievērsīsimies paši sev par ārzemēm, mazāk domāsim. Tagad mēs jau esam gandrīz 40 minūtes norunājuši par Donalda Trumpa ietekmi ārvalstīs, bet par viņa ietekmi pašmājās. Kas šobrīd notiek Amerikas Savienotajās valstīs? Tur ir apstājies valdības darbs ASV republikāņiem un demokrātiem nespējot vienoties par nākamā gada budžetu. Tiek prognozēts, ka šī paralīze būs pat ilgāka nekā iepriekšējā ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras laikā, kad bija līdzīga situācija. Tikmēr ASV karaspēks tiek izvietots Amerikas pilsētās, lai cīnītos pret kā tas tiek dēvēts karu no iekšpuses. Kā jūs vērtējat tur notiekošo? Vai tiešām ASV prezidents kaut ar brutālu spēku grib stiprināt savu ietekmi, vai tur ir kaut kas tāds, ko mēs šeit no Eiropas nepamanām? Vai negribam pamanīt?
Nē, es domāju, ka tas ir viņa prezidenta Trumpa mērķis nodrošināt tādu veidu valsti, kādu viņš gribētu redzēt. Un esmu dziļi skeptisks par to, ka pat viņa paša partija īstenībā to grib redzēt, bet kamēr viņš ir prezidents, viņam ir ļoti liela vara. Un republikāņi kongresā pat baidās turēties viņam pretīm. Un tie, kas atklāti nepiekrīt tam, ko viņš dara, tie vienkārši paziņo, ka viņi nekandidēs nākamā gada pustermiņa vēlēšanās, jo viņi labi zin, ka tur būs pretestība, tās pirmsvēlēšanu, kā viņus lai sauc, pirmsvēlēšanu vēlēšanās starp iespējamiem kandidātiem no republikāņu puses. Un ja kāds ir, kurš nepiekrīt Trumpam un Trumps atbalsto otru, tad ir arī iespēja, ka vēlētāji republikāņi var izvēlēties to otru un to, kas ir pret viņu izmest ārā. Un tāpēc viņam ir tāda vara kongresā šobrīd. Tanī pašā laikā tas, ko viņš dara ar bruņotiem spēkiem dažās galvenokārt demokrātu noskaņotās lielpilsētās, tas visticamāk neatbilst satversmei, un šis jautājums gandrīz droši ies uz augstāko tiesu. Un augstākā tiesa šobrīd tur ir tādi cilvēki ielikti tieši no iepriekšējās Trumpa prezidentūras, kuri viņam varētu piekrist, bet tas nemaz nav garantēts. Arī nav ASV garantēts, ka tas tā būs. Vienīgi jāsaka, ka ASV šobrīd ir ļoti polarizēta starp demokrātiem, republikāņiem un arī daudzi, kuri nav oficiāli nekādai partijai piederīgi, kuri īsti nesaprot, kurā virzienā valsts iet, bet ir viņiem arī ir tādi aspekti, kas viņiem patīk. Piemēram, tas, ka nelikumīgi migranti nenāk simtiem tūkstoši pār Meksikas robežai. Jo tā viņiem ir problēma.
Bet jūs paredzat kaut kādas būtiskas izmaiņas pēc šīm iepriekš minētajām vidustermiņu vēlēšanām?
Tas ir ļoti grūti prognozēt, tas tīrs minējums. Šobrīd demokrāti nav varējuši savu vēstījumu skaidri pateikt vēlētājiem. Un tur aizstās tā visu tā epopeja ar prezidentu Biden, kurš kopā ar savu laulāto Džilu nolēma viņi divi, ka viņš tomēr kandidēs kā prezidents, tad nebija pietiekama laika, lai būtu pirms vēlēšanas primaries. lai varētu izsijāt vislabāko kandidātu, izvēlējās viņa viceprezidenta Kamala Harris, kuru nu nav tāda, kas īsti iet pie sirds tiem amerikāņiem, kas dzīvo nu, vienkāršākos apstākļos, īpaši vidus Amerikā. Kalifornijā, man liekas, viņa ir diezgan populāra un austrum krastā, bet tās flyover states, tās pabalstis, kurām pāri lido, lai no vien krasta tiktu uz otru, nu, viņa nebija īpaši pievilcīga. Un demokrātiem ir jāatrod kandidāts, kas var uzrunāt visu tautu un kuram ir vēstījums, kādā veidā viņš uzlabos viņiem situāciju salīdzinot ar to, kas pašreiz ir. Un tas ir tieši cieši saistīts ar to, ka nevar pieņemt budžetu. Jo budžets paredz ļoti lielas nodokļu samazinājumus tiem, kuri ir ļoti bagāti, kas ir ļoti maz daļa no Amerikas sabiedrības, bet tādī pašā laikā ietaupot naudu tādiem pakalpojumiem, kas ir vajadzīgi mazāk nodrošinātiem.
Piemēram, veselības aprūpa.
Veselības aprūpa, man liekas, varētu būt viens no galvenajiem. Un kā Bill Clintons, man liekas, sacīja daudz gadus atpakaļ, muļķīt ekonomika ir tas būtiskais. It's the economy is stupid.
Atgriežoties nu jau pamazām Eiropā, ASV karaspēka klātbūtne ir arī Eiropā. Un Trumps, kas mums ir, man jau šķiet labas ziņas, ir solījis, ka šo karaspēka klātbūtne nesamazinās. Ko no šī nolasīt?
Nu, viņš arī ir specifiski atbildējis uz jautājumu, vai viņš aizstāvētu Baltijas valsts un Poliju pozitīvi. Viņš to ir sacījis, bet nu, viņš saka daudz lietas. Bet ir arī mēģinājumi samazināt ASV militāro finansiālo atbalstu Baltijas drošības iniciatīvai. Un tas ir negatīvi vērtējams. Man liekas, ka ar laiku mēs atradīsim kaut kādu vidus ceļu, kur mēs varam turpināt attīstīt savu aizsardzību kopā ar ASV un kopā vissvarīgāk ar Eiropas partneriem, bet mums ir jāsaprot viena fundamentāla lieta. Tas ir, ka Krievija viena pati nav vislielākais apdraudējums mūsu un pasaules stabilitātei. Ķīnai un prezidentam šī daudz lielāki un nopietnāk nodomi. Un šīs divas lietas ir savā starpā saistītas, jo Amerikas Savienotām valstīm ir un būs grūti tikt galā ar Ķīnu, kura ļoti strauji attīst savus bruņotos spēkus apbruņojās. Tas nozīmē, ka Eiropai tiešām ir jādara tas, ko apsolīja Hāgas sametā un jāvelta 5% IKP aizsardzībai, nu reāli 3,5%, 1,5% noturībai. Bet tādī pašā laikā tā noturība, un tas attiecās uz mums arī, ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs atgriežamies pie tā, kā kaut kāds nākamais karš varētu izskatīties, jo nenāks tanku ordas pār robežai, jo mēs ar tiem varam tikt galā. Nebūs mazie zaļie vīriņi, jo mūsu pašu un igauņu bruņoties spēki zin, ko tādiem darīt. Un tiks ar viņiem galā, bet ja ir uzbrukumi mūsu enerģētikas infrastruktūrai, mūsu satiksmes, mūsu komunikācijas infrastruktūrai, tas var radīt apstākļus, kur tautas sāk neuzticēties vairs valdībai un valstī, un tad daudz vieglāk ir, ja ir izdarīts spiediens no ārpuses un jūt ne tikai savā maciņā, bet jūt arī uz pārtikas galda, ka nav tā, kā vajadzētu būt, ka tad agresoram varētu būt daudz vieglāk sacīt, nu beidziet jūs būt fašisti un jums tas viss atgriezīsies tā, kā jūs vēlaties. Mēs zinām, kā ir, ka atgriežās, kā Krievi vēlās, to mēs 50 gadus piedzīvojām.
Lūk, Krievijas ziņa, ko Krievija gribētu, lai mēs domājam un pret Krievijas ietekmi un propagandu arī turpina cīnīties Eiropā. Moldova un Gruzija to dara vairāk vai mazāk veiksmīgi vai katrā ziņā ļoti redzami.
Nu, Moldovā, Gruzijai vai to varētu saukt par veiksmīgi? Nu?
Moldovā, piemēram, parlamenta vēlēšanās uzvar proeiropiski spēki, bet Gruzijā, kāpēc es to pieminēju, joprojām turpinās nerimstoši protesti pret prokremlisko spēku Gruzijas sapnes. Cilvēki nerimst arī 4. Mm-hmm. oktobrī, kad bija pašvaldība vēlēšanas visā valstī, izgāja ar jaunu spāru. Gruzijas bijusī prezidenta, ko daudzi vēl dēvē par savu prezidentu, Salomu Zurabišvili, teica, apmēram 70 tūkstoši cilvēku bija izgājuši Tbilisi ielās. Cik veiksmīgi šobrīd ir cīņa pret Krievijas ietekmi Eiropā?
Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo tas ir saistīts ne tikai ar Krievijas nodomiem, bet arī ar jaunajām tehnoloģijām, kuras rodās tie, kas varbūt skatās šādu raidījumu, viņi zin, ko var izdarīt ar
mākslīgo intelektu,
ar mākslīgā intelektu palīdzību, lai parādītu lietas, kas pilnīgi neatbilst patiesībai. Un to izmantojot un radot šīs robotizētās personības internetā un ļoti daudz jaunu cilvēku īpaši saņem informāciju no interneta, no dažādiem soctīkliem. Tā ir nākotne un mums par to ir jādomā, kādā veidā mēs varam nosargāt savu iedzīvotāju noturību pret dezinformāciju. Un tam ir jāsākās jau pirms skolas laikā. Nu, visu laiku ir pašiem mums tas ir jāmāca, jo kad ir jau pieredze pie visa tā, tad jau ir pa vēlu. Mums ir jādomā par to tagad.
Starp citu iepriekš, pirms kādiem mēnešiem, klausījos Latvijas radio, bija tieši žurnālists Ieva Zeizes sagatavots sižets par to, kā Somijā jau no bērnu dārza māca bērniem, kas ir dezinformācija, kā to atpazīt?
Nu, tieši tas ir tas, par ko es runāju, un mums vajadzētu ņemt Somijas paraugu. Somija ir mums bijis ļoti labs paraugs daudzos veidos, bet kas attiecās uz mums? Atcerēsimies, ka tie narratīvi, kas ir pamatā vērsti pret mums, ir, ka mēs esam maza tauta, kur bez lielās Krievijas vispār ekonomiski nevar dzīvot, ka mēs esam ļoti nelāgi pret savām minoritātēm, īpaši krieviski runājušam un viņus apspiežam, nu to var redzēt nu, katru dienu. Interesanti, nav iemesls tagad to nepieminēt, kad es biju sāp direktors un mums vēl bija pieklājīgas attiecības ar Krievijas federāciju, tad pie manis bija ciemos FSB iekšējās drošības dienesta ģenerālis. Ļoti interesanta vizīte un labas sarunas. Un viņš atklāti pateica, ka viņš bija pārsteigts, ka neredzēja diskrimināciju pret krieviski runājošiem uz Rīgas ielām.
Aha. pārsteigts. Jo
tas ir, ko viņiem iekšēji potē. Bet tas, un trešais, ka fašisms atzims, nu, mums tik redzami fašisms atzims, ka šausmas, jā. Bet tie narratīvi ir tie paši, kuras krievi ir izmantojuši 30 gadus, un viņi nekur ar viņiem netiek. Viņi var, varbūt kā 10-15% lielākā tiesa no tiem bijušie nu, imigranti Padomu Savienības laikā no, no Krievijas federācijas, kuri uzķerās uz tā un tiešām tic un atbalsts Krievijas darbības Ukrainā, bet nu lielākā daļa nē. Un to mēs tik skaidri redzējām, kad novāca pieminekli, kas tur nekāds sakara ar otru pasaules karu nebija, jo viņi tikai nobeidza 80. Gadu beigās, bet to pieminekļu komplektu Pārdaugavā novāc un nebija nekāda protesti, ņemot vērā, ka iepriekšējos gadus 300 tūkstoši apmēram katru 9. Maiju tajā dienā atnāca sacīt, es esmu no Krievijas celsmes, es esmu lepns par to, ka mana tauta, krieva tauta, mani vecāki, vecvecāki palīdzēja jūs atbrīvot no fašisma, un šī ir tā diena, kad es to publiski gribu apliecināt. Nu, tas ir saprotams, bet es domāju 22. Gada februāris daudziem lika pārdomāt, pārvērtēt, kas viņiem ir svarīgs un vai viņi tiešām grib atbalstīt tādu veidu Krieviju vairāk nekā vienkārši emocionāli. Nu, tas, tā emocionālā tuvība, nu, tas ir saprotams vismaz vien, divas, pat trīs paudzes.
Tad tas jūsu skats uz to, kā stiprināt mūsu tā teikt, noturība pret Krievijas narratīviem un tā pašreizējā situācija ir tāda, ka jau vairāk nekā 30 gadus tie narratīvi ir vieni un tie paši, tikai varbūt nedaudz pielākoti konkrētajam laikam un konkrētajiem notikumiem. Daļa cilvēki jau ir pieraduši un tas viņiem ir kā fona trokšnis daļa, kas varbūt neseko līdz aktualitātēm joprojām uzķeras.
Jā, daļa uzķerās, bet es domāju, mums ir jādomā par nākotnes apdraudējumiem un mums ir jāatrod veidi un aizsardzības ministrija ar to tiešām nodarbojās, kā palielināt mūsu aizsardzības spēkus un civilās pasaules, civilās valsts iesaisti mūsu aizsardzībā, īpaši pret kritiskās infrastruktūras nosargāšanai, jo tā kritiskā infrastruktūra, tas, kam uzbrūk Ukrainā, jā, civiliedzīvotājiem arī, lai iebaidītu, bet tas nekad nav darbojies. Otrā pasaules karā tas nedarbojies ne pret Britiem, ne pret vāciešiem kara beigās, bet pret kritisko infrastruktūru mēs esam ļoti ievainojumi un tur mums vajag visas sabiedrības atbalstu, jo nākamais uzbrukums mums potenciāli varētu nebūt kinētisks, tas ir ar bruņotiem spēkiem pār robežai, bet pavisam citādāks, ka pēkšņi mēs konstatējam, ka kaut kas ir uzgājis gaisā un nu, mēs nezinām no kurienes.
Tātad, ja jums būtu tagad jānovērtē Latvijas drošības situācija 10 bāļu sistēmā, cik jūs mums dot un kāpēc?
Labi, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un es par to esmu diezgan daudz padomājis, un es teiktu 6 no 10.
Labi.
6 nemaz nav slikti. Bet es izskaidrošu drusciņu. Padomājam, kā mēs justos, ja mēs nebūtu NATO sastāvā un Eiropas Savienībā, Un ja Krievijai būtu izdevies tas, ko Putinam solīja, ka trīs vai dažās dienās ieņems visu Ukrainu, tad viņiem būtu Ukrainas ražošana, Ukrainas dzīvais spēks, Ukrainas bruņotie spēki, ar kuriem apdraudēt rietumas. Un tas, ko, par kuru mēs runājam, Gruzija, Moldova, tas attiektos uz Baltijas valstīm. Tā kā nu, mums tiešām ir jāsaka paldies mūsu valstu vadītājiem un tie, kas palīdzēja mums sasniegt šos mērķus, iekļūt Eiropas Savienībā, iekļūt NATO un prezidenta Vairvīķa Freiberga, viņas ieguldījums šeit ir nu, neaizvietojams. Neviens cits nebūtu varējis izdarīt to, ko viņa varēja izdarīt, piemēram, arī prezident, Francijas prezidenta Širaku.
Bet gandrīz labi, kas ir seši, ko jūs iedevāt mūsu drošības situācijai, kas būtu jādara, lai būtu vismaz labi? Nu, vismaz tas septiņnieks.
Es domāju, ka mums, lai būtu īsti labi, ir jānovērš apdraudējums no Krievijas. Un ko tas nozīmē, ir, ka Krievijā arī ir nepieciešams izmaiņas. Un ko mēs neesam runājuši, ir par Krievijas pašas ievainojamību. Mm-hmm. Jo, ja katru gadu federālais budžets ir bijis deficītā apmēram tik daudz, cik vairs paliek viņa sovrenā fondā. Tas nozīmē, ka vēl vienu gadu var turpināt, un pēc tam būs ļoti, ļoti slikti, un ne jau Ķīna ies viņus finansiāli atbalstīt.
Un ne jau Ziemeļkoreja.
Nu, noteikti ne Ziemeļkoreja, tur tā nauda iet otrā virzienā. Un tad tie, kuriem šobrīd ir vara un ietekme un nauda, sāks domāt, nu, viņi jau tagad domā par to, kas ar viņiem nākotnē notiks. Un labākais piemērs tam bija Prigožina gājiens uz Maskavu no Rostokas, ka ne FSB, ne Rosgvardija nestājās viņam pretīm. Un tas bija viņa pienākums to darīt, bet viņi to nedarīja. Viņi gaidīja, redzēs, kas būs. Un tas norāda uz to, cik trausls šis varas vertikāls patiesībā ir. Un mēs skatāmies uz Putinu un viņa varas vertikālu, nu, līdzīgā veidā, kā varēja skatīties uz Padomu Savienību 80. Gadu beigās. Viss zināja, ka tas viss gāzīsies, bet neviens nevarēja pateikt, vai tas būs rītā pēc nedēļas, pēc mēneša vai pēc desmitiem gadiem.
No Latvija pret Krieviju tas ir kā maz cinīts gāžu lielu vezumu. Kas ir tas vezums, kas mums ir jānogāž?
Mēs varam palīdzēt, jo mums tomēr ir ne tikai, kā jūs labi ziniet, vairāk krievu valodas žurnalisti Latvijā tagad nekā latviešu žurnalisti, jo viņi nodarbojās uz austrumiem. Mums ir jādara, ko mēs varam, izmantojot mūsu krievu pieredzi un saiknes ar viņu vecāku vai vecvecāku izcelsmu zemi, lai palīdzētu Krievijai mainīties. Un tā maiņa notiks. Atkal maz salīdzinājums. Pagājušajā gadsimtenī Vācija divas reizes iebruka Benelux valstīs, Beļģijai, Holandai un Luksemburgai, Schlieffen plāns slavenais. Pirmā pasaules kara izstrādāts pirms Pirmā pasaules kara, lai iekarot Franciju. Un tad viņi otrreiz to darīja otrā pasaules kara sākumā, un šoreiz viņi iekaroja Franciju. Bet tagad tas ir absolūti neiedomājami. bet Benelux gandrīz lielāko daļu no pagājušā gadsimta drebēja no tā, kas ar Vāciju būs līdz otrā pasaules kara beigām. Bet mainījās un tādā pašā veidā mūsu Baltijas valsts, Somijas, Polijas attiecībām ar nākotnes Krieviju vajadzētu būt tādām pašām, kā Benelux un Francija ir ar Vāciju. Un es neuzskatu, ka vērtējot, skatoties uz vēstures salīdzinājumiem, ka tas būtu kaut kas neiespējams.
Ļoti gaišs skats nākotnē.
Es esmu optimists.
Uz šādas nots mēs arī šoreiz beigsim. Un gribu piebilst, ka ar visu šī ceturkšņā Latvijas drošības barometru var iepazīties ģeopolitikas pētījuma centra mājaslapā, kur tas pieejams gan latviešu, gan angļu valodās. Šo un iepriekšējos ierakstus varat arī klausīties sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un populārākajās straumēšanas vietnēs. Bet tagad saku lielu paldies par sarunu drošības pētniekam Jānim Kažociņam. Paldies jums!
Paldies par aicinājumu!
Un paldies arī jums, klausītāji! Tiekamies nākamajā ceturkšnī!
Paldies, ka biji ar mums LSM-nīcā!